ora Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei de joi 15 februarie.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Depozitat de licență într-un an electoral, Radio Blue Star de la Bălți contraatacă, iar Consiliul Audiovizualului se apără.
Orice titular de licență poate invoca motivul politic al retragerii licenței. Și ce, în astfel de cazuri, ce trebuie să tolereze orice situație, cât de degradantă nu ar fi, fiind frustrat de posibilitatea acuzării de scenarii politice?
O promisiune de șartă, așa au numit sindicatele, decizia de guvern despre majorarea salariilor cu 25%.
25% nu-i nimica în comparație cu majorarea prețurilor galopante, cu majorarea tarifelor de două ori la resursele termice, a gazelor naturale.
Lupta cu programele de computer pirat nu se amână, dar frontul se îngustează. Majoritatea utilizatorilor pot dormi liniștit mai departe.
Careva acțiuni vor fi, dar numai în privința agenților economici, importatori, distribuitori de programe, de tehnică de calcul completată și așa mai departe.
Negocierile în problema transnistreană au ejuat încă o dată înainte de a începe.
Misiunea OSCE sigur regretă faptul că runda aceasta de negocieri n-a avut loc după deja un an de zile fără contact în formatul 5+2.
Numărul dosarelor pierdute de Republica Moldova la Strasbourg a ajuns la o cifră rotundă, anume la 50. Acestea au fost principalele teme ale emisiunii. Revenim la ele după buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Într-un discurs pronunțat la Washington, la Institutul American Enterprise, președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că atât republicanii cât și democrații au responsabilitatea să dea trupelor americane din Irak resursele de care au nevoie. Dacă Statele Unite ar părăsi Irakul înainte de a-și încheia misiunea, atunci, cităm, inamicul ne va urma acasă, după spusele liderului american. În prezent, Camera Reprezentanților dezbate o rezoluție care dezaprobă strategia noastră. Ar putea fi pentru prima oară în istoria Statelor Unite când Congresul votează împotriva unui nou comandant într-o bătălie și apoi votează împotriva planului lui necesar pentru a câștiga în aceeași bătălie. Cu aceeași ocazie, George Bush a anunțat o sporire a efectivelor americane în Afganistan, cu o brigadă de 3200 de militari. Statele Unite l-au informat pe președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, că, citesc spusele unei oficialități de la Casa Albă, administrația americană va refuza să conlucreze cu noul guvern palestinian, deoarece acesta nu îndeplinește în mod clar condițiile impuse de Quartet, de reprezentanții Uniunii Europene, Rusiei, Națiunilor Unite și Statelor Unite. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a numit pe ministrul apărării, Sergei Ivanov, în funcția de prim-viceprim-ministru. Ivanov, care a lucrat peste 20 de ani în KGB, este considerat un potențial succesor al lui Putin la alegerile din 2008. Funcția de ministru al apărării va fi preluată de Anatolii Serdiukov, în vârstă de 45 de ani, fost șef al Serviciului Federal de Impozite, o persoană puțin cunoscută publicului. Serdiukov a absolvit, ca și Putin și Ivanov, facultatea de drept de la Sankt Petersburg. Ivanov, care devine al doilea prim-viceprim-ministru, urmează să păstreze responsabilitatea pentru complexul militar-industrial și să capete responsabilități noi în domeniul economic. Generalul Yuri Baluevski, șef al Marelui Stat Major rus, a spus că Rusia s-ar putea retrage unilateral din tratatul referitor la forțele nucleare cu rază medie de acțiune dacă Statele Unite pun în practică planul de a desfășura componente ale apărării antirachetă în Polonia și Cehia. Între timp, primul ministru polonez Jaroslav Kaczynski a declarat că atât el cât și fratele său, președintele țării, sunt în favoarea plasării radarului antirachet american pe teritoriul Poloniei. În Ucraina, primul ministru Victor Yanukovych a spus că este probabil ca Parlamentul să respingă candidatul propus de președintele Victor Iușcenko pentru funcția de ministru de externe pe diplomatul de carieră Volodymyr Ohrisko. Votul parlamentar este așteptat săptămâna viitoare, când deputații vor aproba și numirea unui nou șef al serviciilor de securitate ucrainiene. Într-un comunicat remis presei, Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene de la Chișinău își exprimă surprinderea față de o propunere anunțată din România. Ministrul de Interne român, Vasile Blaga, ar fi propus la Bruxelles ca România să coordoneze un centru pilot al statelor membre în Uniunea Europeană de acordarea vizelor în Republica Moldova. Comunicatul Ministerului de Externe al Republicii Moldova semnalează autorităților române că autoritățile moldovenești conlucrează eficient cu cele din Ungaria. În același scop, centrul de eliberare a vizelor urmând să fie deschis peste o lună de zile sub egida ambasadei Ungariei la Chișinău. Anterior, la București, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe român, Corina Vințan, declarase că România vrea să înființeze un centru comun de acordare a vizelor în Republica Moldova, după modelul pilot coorganizat de Ungaria, Austria și Slovenia și complementar acestuia. Potrivit declarației purtătoarei de cuvânt, urmărim în paralel să satisfacem operativ cererile de viză pentru România, cât și folosirea intensivă și punerea la dispoziția celorlalte state membre UE a facilităților consulare de care dispune România.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Singurul post local de radio din orașul Bălți, Radio Blue Star, a rămas fără licență, dar nu are de gând să-și oprească emisia, ci dimpotrivă să lupte pentru a nu fi închis. Blue Star intenționează să dea în judecată Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru refuzul de marți de a-i prelungi licența. O decizie motivată de Consiliu prin faptul că postul de la Bălți n-ar respecta volumul legal de programe în limba de stat.
După cum a aflat corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, cei care țin cu Blue Star spun că ar fi o decizie politică în apropierea alegerilor locale de la primăvară. Însă tabăra adversă răspunde că mulți din cei care nu respectă legea invocă persecuții politice.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, altfel zis CCA, a scos la concurs licența pentru frecvența pe care emitea la Bălți Radio Blue Star, după ce termenul de valabilitate al acestei licențe a expirat. Pentru că, potrivit legislației, titularul licenței are prioritate de fiecare dată atunci când aceasta este scoasă la concurs, jurnaliștii de la Blue Star n-au crezut că vor avea niciun fel de probleme ca să obțină din nou dreptul de a emite. Membrii CCA au decis însă unanim altfel, acordând licența unei echipe concurente, care se numește CTFM. Motivul acestei decizii, ne-a declarat președintele CCA Corneliu Mihalache, a fost faptul că CTFM a prezentat un concept de emisie cu mult mai bun decât al celor de la Blue Star, dar și faptul că monitorizarea activității celor din urmă ar fi dovedit încălcarea flagrantă a grilei de emisie și a proporției emisiunilor în română, pe care postul trebuia să o respecte conform noului cod al audiovizualului.
Logica membrilor Consiliului Coordonator Audiovizualului a fost următoarea. În cazul în care timp de 10 ani un titular de licență nu a reușit să facă, de ce să nu acordăm credere în credere unei echipe noi, tinere, care a prezentat un concept excepțional al unui post de radio orășenesc pentru Bălți?
În replică, Valerii Holomeev, directorul Blue Star, ne-a declarat:
atunci când am depus actele, am făcut și o nouă grilă de programe pentru un nou termen, așa cum se cuvine în conformitate cu noul cod și pe care ne angajăm să o respectăm. Asta pentru că au unele cerințe procentuale. Acum ele s-au schimbat și deci noi am făcut o nouă grilă de programe. Ei însă ne-au verificat prin prisma grilei de emisie vechi, deși au spus că o vor face în baza celei noi. Legea a fost adoptată. Noi am respectat-o și am modificat grila de emisie.
În consecință, administrația Blue Star consideră argumentele CCA nefondate, iar decizia de a lipsi postul de licența de emisie drept arbitrară și ilegală. Valerii Holomeev ne-a mai declarat că nu deține probe, însă poate bănui că această decizie a fost luată în legătură cu apropiatele alegeri locale generale, adică pentru aceleași motive din care s-a procedat la privatizarea grabnică a posturilor Antena C și EuroTV Chișinău. Astfel de presupuneri se fac de altfel tot mai insistent auzite pe culoarele unor instituții politice și în cercurile de experți și jurnaliști de la Chișinău. Solicitat să comenteze acuzațiile potrivit cărora puterea ar fi încercat prin intermediul CCA să-și asigure în ajunul alegerilor un câmp informațional loial, președintele Consiliului Corneliu Mihalache ne-a declarat:
este, de fapt, în opinia mea, un precedent periculos. Astfel, orice titular de licență care în dificultate legală se află poate invoca motivul politic al retragerii licenței. Și ce, în astfel de cazuri, CCA trebuie să tolereze orice situație cât de degradantă nu ar fi, fiind frustrat de posibilitatea acuzării de scenarii politice? Fără intervenții chirurgicale nu vom reuși niciodată să tratăm agonia audiovizuală moldovenesc.
La rândul său, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Învățământ și Mass Media, deputatul comunist Victor Stepaniuc, a calificat aceste acuzații drept declarații politice.
Noi, în cel mai apropiat timp, s-a revedere parcurs de o lună, o lună și o jumătate, o să facem o anumită monitorizare, deci acestei situații, cum în primele luni se implementează codul audiovizual. Monitorizarea va demonstra în ce măsură noua lege se implementează. Eu consider că ziua de azi nu avem temeri, dar aceasta este părerea mea subiectivă.
Oficialități de la misiunea OSCE din Republica Moldova ne-au declarat de altfel că monitorizează deja atent aplicarea noului cod al audiovizualului. În legătură cu antena CE și EuroTV, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, declara anterior Europei Libere că este important ca procesul de reorganizare al acestora să fie transparent, ca angajații să-și păstreze locurile de muncă și ca aceste posturi să rămână în afara oricărei influențe politice. Tocmai aceste principii însă au fost încălcate în opinia organizațiilor de media din Moldova și străinătate, care monitorizează la fel aplicarea codului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Guvernul Tarlev spune că va încasa în buget mai multe venituri decât se aștepta și crede că cel mai bine ar fi să le folosească la mărirea salariilor. Potrivit unei decizii de ieri, salariile angajaților bugetari vor crește treptat până în septembrie cu 25%.
Sindicatele care până la anunțul despre majorare avertizaseră cu proteste, mai ales cele din învățământ, spun că ar fi bine dacă autoritățile s-ar ține de cuvânt. Dar există și voci sceptice. Ele spun că guvernul ar face promisiuni de șarte într-un an electoral. Relatează Valeria Vițu.
Președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac, consideră că majorarea salariilor cu 25% este, citez, o batjocură în condițiile în care în ultimul timp tarifele pentru o bună parte a serviciilor s-au majorat esențial. Chiriac spune că decizia guvernului a fost luată forțat, la doar două luni după ce Parlamentul a refuzat să aprobe majorarea, motivând că executivul nu dispune de fonduri.
25% nu-i nimica în comparație cu majorarea prețurilor galopante, cu majorarea tarifelor de două ori la resursele termice, a gazelor naturale. Se vede că s-a făcut un fel de ajotaj împrejurul la această sferă bugetară, ca ei să iasă mai activ la alegeri locale.
Petru Chiriac e de părere că doar majorarea cu cel puțin 50% va îmbunătăți câtuși de puțin situația în care se află bugetarii.
Dintr-un tâi li s-a suspendat legea și acum începe să o implementeze pe etape. Ceea ce noi nu suntem de acord cu acest lucru. Legea organică trebuie să fie implementată anume cum a fost prevăzută, 355, începând cu 1 ianuarie 2007, și nu pe alte etape și nu cu 20%, nu cu 15%, dar fix așa cum ea este adoptată pe o perioadă până în 2010.
Salariile bugetarilor, potrivit deciziei guvernului, vor fi majorate treptat, începând cu 1 aprilie, 1 iulie și 1 septembrie și de acestea vor beneficia angajații din învățământ, cultură, artă, sport, știință, cu excepția persoanelor care îndeplinesc funcții publice și a militarilor. Salariile de bază, în mod special a profesorilor, vor fi majorate în funcție de vechimea în muncă și alți indici stabiliți de guvern. Executivul declară că decizia este determinată de, citez, rezultatul destul de optimist al încasărilor la bugetul de stat în luna ianuarie. L-am întrebat pe analistul economic Igor Volnitski dacă autoritățile vor reuși să facă rost de mijloace financiare pentru a majora salariile în acest an.
Guvernul pur și simplu a fost obligat să ia o asemenea decizie sub presiunea puternică exercitată în ultimul timp de către opoziție și societate. Guvernul va încerca, la momentul actual nu știe de unde va lua banii, dar va încerca să-i găsească. Va fi implementat noul impozit pe proprietate, care va aduce ceva milioane în bugetul de stat suplimentar. De asemenea, în acest an va urma procedura de reînregistrare a SRL-urilor, care vor trebui să-și majoreze capitalul statutar, dacă guvernul își mai asuma și riscul să nu pună în aplicare legea salarizării în sistemul bugetar chiar și pe trepte, cum o face în prezent, în mod normal aceasta avea să se expună asupra rezultatelor alegerilor locale pe care le vom avea în scurt timp.
Gheorghe Ghidirin, președintele Asociației Medicilor din Republica Moldova, consideră că majorarea operată de executiv este una nesemnificativă, iar exodul medicilor peste hotare în căutarea unei slujbe mai bine plătite va crește.
Nu înțeleg nici eu de ce așa de încet se majorează salarii la medici. Să știe care salariile chiar în aceeași Românie, nu luăm mai departe. Fără doar și poate că asta strânește revoltă și pleacă asistentele medicale, căci salariile sunt iluzorii. N-ajung surori de operație, recurgem la ajutorul studenților, dar nu întotdeauna studentul poate înlocui o asistentă medicală.
Chiar dacă autoritățile au decis să majoreze salariile, Confederația Sindicatelor din Republica Moldova va organiza un miting de protest autorizat la 22 februarie. Potrivit Biroului Național de Statistică, salariații bugetari au primit în anul 2006 o remunerare medie lunară în mărime de 1440 de lei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Vinificatorii din Moldova stau cu vinul în butoaie și n-au unde îl vinde. În ciuda mai multor mesaje încurajatoare de la Moscova, Rusia nu are început încă importurile. Producătorii moldoveni nu pot duce vinul nici în Ucraina și nici în Belarus, pentru că guvernul n-ar fi aprobat încă cotele exportului în vrac, iar să le exporte în sticle pentru mulți nu-i rentabil. Pe piața europeană le este și mai greu să ajungă fără investiții pentru modernizare. Colac peste pupăză, vinificatorii se mai și ceartă între ei, acuzându-se de competiție neloială. Mai pe scurt, soarta lor în ziua de astăzi nu este una de invidiat. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioena, a aflat toate acestea de la o ședință de pregătire a Congresului Vinificatorilor.
Vinificatorii spun că de când Rusia a impus embargo asupra vinurilor moldovenești, adică de aproape un an, nimic nu s-a schimbat. Dimpotrivă, situația s-a agravat și mai mult. Declarațiile autorităților care pretind că exporturile de vin ar putea fi reluate în cel mai scurt timp, deja nu le mai inspiră încredere. În plus, pe lângă embargoul rusesc, de la începutul acestui an, autoritățile de la Chișinău le-au interzis vinificatorilor să exporte și vin neîmbuteliat. Directorul vinăriei Sălcuța din Căușeni, Eugen Păslaru.
Noi avem contract cu fabricile din Ucraina, care știind că e stopat până când piața din Rusia și în vrag, noi am făcut anul trecut contract, am produs vinul și acum, conform contractului, nu putem livra la Ucraina și nu înțelegem de ce.
Deși problema este foarte gravă, spune Feodosie Borș, director al combinatului de vin Doina Vin din Rezen-Ialoveni, producătorii n-au știut să facă un front comun, ci încearcă să-și rezolve problemele pe cont propriu. Pe deasupra, mulți dintre ei se tem să vorbească despre problemele lor, iar autoritățile, este de părere Feodosie Borș, profită de situație.
Nu știu de ce nimeni nu ridică, înseamnă că la toți tot e clar și la toți totul e bine. Pur și simplu am făcut o mică analiză și m-am uitat de la martie încoace până la finele anului. Noi am livrat 48 milioane de sticle. Ce facem noi în anul ăsta? Dacă nouă ne se propune să facem livrări numai în sticle, unde, ce să facem noi cu vinurile? Ce să facem noi cu volumele astea? E o întrebare foarte acută.
Vinificatorii spun că exportul în vrac era singura lor șansă de supraviețuire. Autoritățile însă le-au răpit-o și pe aceasta. Așa că ei habar nu mai au cum, cât și când ar mai putea să exporte. În replică, reprezentantul Agenției Moldova Vin, Ludmila Netreiba, a declarat că instituția pe care o reprezintă examinează ridicarea restricțiilor la exporturile de vin în vrac și până acum au fost inspectate peste 170 de întreprinderi vinicole.
Este modificare la legea 1100 unde se spune că comerțul vinurilor în vrac se efectuează de un regulament special. Regulamentul de mult este elaborat și s-a afla la organele de resort pentru a căpăta avizii.
Colac peste pupăză, zilele trecute Minscul a anunțat că nu mai eliberează timbră de acciz pentru importul de vin moldovenesc îmbuteliat. Prin urmare și livrările spre Belarus vor fi limitate. Producătorii consideră că această interdicție are directă legătură cu sistarea exporturilor de vin neîmbuteliat, folosit până acum în cantități mari de întreprinderile bieloruse ca materie primă. În finalul ședinței, fostul ministru al economiei Valeriu Lazar, în prezent director al companiei Business Intelligence Service, a recunoscut că embargoul asupra vinurilor impus de autoritățile de la Moscova are subtext politic, dar consideră fostul demnitar au fost și motive obiective.
Să nu dăm aprecieri categorice. Cred că, da, e important să constatăm geneza problemei și premizele corecte. Dar dacă să începem acum a ne învinui, o să ne mai învinuim încă o an de zile înainte. Eu am impresia că totuși pornind la greșelile noastre, care trebuie să le recunoaștem, să încercăm ce facem pe viitor.
Valeriu Lazar le-a sugerat vinificatorilor să nu aștepte ca autoritățile să le rezolve problema embargoului, ci să vină ei cu propuneri concrete. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ministrul moldoven de interne încearcă în fel și chip să se opună unor presiuni tot mai mari din partea producătorilor de programe de computer. Aceștia cer ca poliția să controleze toate instituțiile din Moldova și să le tragă la răspundere, așa cum prevede legea, pe cele care folosesc programe piratate. Dar Ministerul de Interne vrea să amâne cât mai mult măsurile represive, spunând că firmele și utilizatorii individual moldoveni sunt prea săraci ca să-și poată cumpăra programe licențiate.
Cu toate acestea, utilizatorii de programe ar trebui să fie pregătiți, pentru că, vrând nevrând, poliția tot va trebui să înceapă în curând controlele, pe care le-a amânat mai bine de 10 ani de când a fost adoptată legislația în domeniul tehnologiilor informaționale, așa cum relatează Elena Moldoveanu.
Deși legea cu privire la drepturile de autor a fost adoptată în Moldova încă în 1994, nicio persoană nu a fost sancționată pentru pirateria produselor IT, principala cauză fiind lipsa până în anul trecut a producătorilor de soft în Moldova, ne-a spus directorul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Ștefan Novac.
De nenumărate ori insistam pe lângă ambasada americană ca Microsoft să vină în Moldova, lucru care s-a întâmplat foarte târziu. Când a venit Microsoft, majoritatea companiilor erau puse sfori a programelor care nu erau licențiate.
Potrivit unui studiu al Business Software Alliance, prescurtat BSA, 96% dintre utilizatorii de softuri din țările CSI utilizează programe pentru calculator de piraterie. L-am rugat pe Oleg Efrim, reprezentantul organizației respective în Moldova, să ne explice prin ce s-ar deosebi un program soft licențiat de unul provenit din piraterie.
Pentru orice program de computer, dacă expres nu este prevăzut că el poate fi folosit gratuit, trebuie să plătești drepturile și a doilea este necesar să citești atent condițiile de licențiere pentru a fi în legalitate. Dacă este pe un CD sau în altă formă, pe un suport material, el trebuie să fie marcat cu marcajul AGP.
Acum 3 luni în Moldova a demarat o campanie de informare despre consecințele încălcării drepturilor de autor. Acțiune desfășurată de BSA, Microsoft, AGP și Ministerul de Interne, care se va finaliza peste o săptămână și care trebuia să fie urmată de razii ale polițiștilor. Iurie Cațăr de la Ministerul de Interne ne-a spus că ideea nu prea îi încântă pe polițiști și iată de ce.
Nu e așa de simplu ca într-o lună, două să fie schimbată viziunea și mentalitatea utilizatorilor. Noi am propus să fie aplicată o politică graduală a comercializării acestor soft la un preț de 20% din costul softului.
Opinie împărtășită și de Ștefan Novac.
Lupta cu pirateria nici de cum nu poate fi redusă doar la acțiuni juridice și represive. Trebuie să fie un complex de măsuri. De exemplu, că lucrul acesta s-a întâmplat la noi cu producția audiovizuală. Un disc care costă vreo 20 de euro în orice țară din Europa, la noi se vinde cu maximum 4-5 euro și în felul ăsta el devine accesibil pentru consumator. Cam aceeași istorie are loc și cu produsele soft. Dar, din păcate, Microsoft, fiind un monstru și un monopolist, el nu merge la scutiri.
Am întrebat-o pe reprezentanta Microsoft la București, Magda Popescu, dacă corporația va insista totuși ca în Moldova să înceapă o campanie de luptă împotriva pirateriei soft.
Titularii de drepturi de autor asupra programelor pentru calculator doresc să le fie respectate drepturile.
Iurie Cațăr de la Ministerul de Interne ne-a spus că a fost prelungită perioada de instruire a populației în domeniu, însă în paralel se vor face și verificări.
Careva acțiuni vor fi, dar numai în privința agenților economici, importatori, distribuitori de programe, de tehnică de calcul completată și așa mai departe.
Unul dintre patronii sălilor de calculatoare din Chișinău, care ne-a rugat să nu-i divulgăm numele, susține că măsurile represive deja au demarat și că pentru dotarea cu software licențiat ar trebui să suporte cheltuieli de mii și chiar zeci de mii de dolari.
Am primit, de exemplu, numai de la Microsoft vreo 5 scrisori.
Ce scrie ele?
Este pericolul și apărat de programele licențiate, se face trimitere la codul penal, codul administrativ.
Potrivit Alianței Internaționale BSA, în cazul Republicii Moldova, fenomenul pirateriei ar putea distruge un sector al economiei comparabil cu industria bancară pentru Elveția. Reprezentanții Alianței susțin că o parte dintre programatorii moldoveni lucrează pentru companii străine, care preiau comenzi de pe piața internațională și le plasează lor, plătindu-le o parte destul de mică din valoarea afacerii. Reducerea pirateriei, susțin reprezentanții BSA, ar putea redirecționa activitatea acestor companii în Moldova și ar favoriza apariția producătorilor locali de software. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova nu este singura țară unde autoritățile tolerează sau cel puțin au tolerat în trecut pirateria programelor de computer. În România, președintele Traian Băsescu i-a spus recent fondatorului Microsoft, Bill Gates, sosit la București pentru lansarea noului sistem de operare Windows Vista, că pirateria din anii 1990, un lucru rău care a adus pierderi atunci Microsoftului, astăzi i-ar aduce foloase.
Îmi aduc aminte începutul anilor 90, când trebuie să recunoaștem că programul Microsoft Office a fost probabil cel mai piratat program din lume pe piața românească. Atunci nu aveam legi, dar acest program a avut un impact extraordinar. În primul rând, tânăra generație a devenit prietena lui Bill Gates și în al doilea rând, tânăra generație din România a descoperit calculatorul. Aș spune că un lucru rău, piratarea programelor, a fost până la urmă o investiție. O investiție în prietenia față de Microsoft și Bill Gates,
i-a spus președintele român Băsescu fondatorului Microsoft. Dar cel mai tare și cel mai mult, programele de computer sunt piratate și folosite în Rusia, iar fenomenul pare a fi tolerat nu numai de politicieni, ci și de justiție. Un tribunal din Perm, de exemplu, a refuzat astăzi să-l judece pe un învățător de informatică de la țară pentru că a instalat pe toate computerele din școală programe Microsoft piratate. Tribunalul a spus că nu va examina dosarul pregătit de procuratura rusă, pentru că acesta ar fi un caz nesemnificativ. Mai mult decât atât, datorită acestui caz, învățătorul Alexandr Panosov a devenit erou național. I-au luat apărarea până și președintele Vladimir Putin, împreună cu fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov. Putin a spus că procesul împotriva lui Panosov este un nonsens evident, pentru că trebuie trași la răspundere cei care piratează programele, nu cei care le folosesc. Gorbaciov s-a implicat și mai mult, scriindu-i o scrisoare în apărarea lui Panosov, lui Bill Gates. Microsoft a răspuns spunând că nu are nimic cu învățătorul. Nu suntem interesați de condamnarea învățătorilor, ci de ajutarea lor și a studenților să-și dezvolte deprinderile tehnologice de care au nevoie în secolul 21, se spune într-o declarație a companiei, care mai precizează că procuratura rusă, nu Bill Gates, a intentat dosarul împotriva învățătorului din Perm.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Numărul dosarelor pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a ajuns la o cifră rotundă, 50. Dar cel de-al 50-lea dosar împotriva autorităților moldovene a fost câștigat nu de vreun om cu drepturile încălcate, ci de o firmă, anume Venera Nord-Vest. Republica Moldova a fost condamnată pentru că nu a asigurat dreptul la un proces echitabil și la protecția proprietății, iar guvernul a fost obligat să plătească o amendă de aproape 30.000 de euro.
După cum ne-a declarat avocatul Vlad Grebincea de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului, Moldova a ajuns țara cu cele mai multe procese pe cap de locuitor pierdute la Curtea de la Strasbourg.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat cea de-a 50-a hotărâre împotriva Republicii Moldova. Prin această hotărâre, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că casarea unei hotărâri irevocabile în folosul reclamantului, care era o persoană juridică din Republica Moldova, prin recursul anulare contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a obligat, de fapt, Guvernul Republicii Moldova să plătească tot de ce a fost lipsit reclamantul prin casarea hotărârii care era favorabilă la acel moment. Până la ziua de astăzi, Curtea Europeană a pronunțat 50 de hotărâri împotriva Republicii Moldova, în toate 50 constatând violarea Convenției Europeană de către Republica Moldova. Începând cu anul 2001, când a fost pronunțată prima hotărâre în cauzele moldovenești, Curtea a obligat Guvernul Republicii Moldova să plătească peste jumătate de milion de euro ca compensații materiale, morale sau costuri și cheltuieli. Toate aceste sume sunt plătite cu regularitate de către Guvernul Republicii Moldova conform unei scheme. În termen de 3 luni de zile de când hotărârea devine definitivă, iar hotărârea devine definitivă în termen de 3 luni de zile de la pronunțare, dacă nu este contestat în Marea Cameră. Cu alte cuvinte, în termen de 6 luni de zile, sumele urmează să fie plătite. Până la ziua de astăzi, toate sumele indicate de curte au fost plătite în acest termen.
A declarat Europa Liberă avocatul Vlad Grebincea de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului. Ascultați Ora Moldovei de joi 15 februarie, o ediție prezentată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. De ce au ieșuat încă o dată negocierile pentru Transnistria înainte de a începe? cu ce se va întâmpla cu proiectul Actisare pentru Kosovo odată ce a fost respins de Parlamentul Serbiei. Cum a găsit președintele României un contrareferendum la referendumul propus de opoziție pentru a-l suspenda din funcție? Și de ce sunt amenințați încă de pe acum urșii bruni de lângă Soci de Jocurile Olimpice din anul 2014? Acestea sunt principalele repere ale următoarelor aproximativ 30 de minute. Dar după buletinul de știri de la mijlocul ediției.